Je to Matouš 2. kapitola, 1. až 12. verš. Já to teď přečtu. Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se, kde je právě ten narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém. Svolal proto všechny velekněze a zákonníky lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit? Oni mu odpověděli, v judském Betlémě, neboť tak je psáno u proroka. A ty, Betlém, v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu Izraele. Tehdy Herodes tajně povolal mudrce, a podrobně se jich vyptával na čas, kdy se hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma a řekl, jděte a pátrejte důkladně po tom dítěti. A jakmile jej naleznete, oznamte mi, abych se i já musel poklonit. Oni krále vyslechli a dali se na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když spatřili hvězdu, zaradovali se velkou radostí. Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou. Jde tematicky, dneska ke dní matek. Padli na zem, klanili se mu a obětovali mu přinesené dary. Zlato, kadidlo a mirhu. Potom se napokyn ve snu, aby se nevraceli k Herodovi, jinudy odcestovali do své země. Tak naše lidová kulturní, naše lidové kulturní dědictví, Betlémy a obrázky nám tuto scénu, kterou vám ten text navodil, většinou popisují tak, že tam je ta stodola, ve které se narodil Ježíš s Marií a Marie tam je s ním, Josef tam je, hvězda nad tím vším to osvětluje a tři králové, kteří nesou, jeden z nich je černoch a nesou ty tři poklady. Je to hezký obraz a i sentimentální, ale nepravdivý. Nejsou to tři králové, v textu vůbec nic takového nenajdeme. Najdeme tam slovo mágos, což je prostě mák, čaroděj, astrolog, vykladač tarotu nebo něco takového. Zkrátka někdo, kdo umí s hvězdami, protože právě kvůli hvězdě oni sem přišli. Takže máme tam skupinu mágů a nemáme tam tři mágy dokonce, protože tam se nikde slovo tři nevyskytuje. Lidi si to odvodili, že přinesli tři poklady, ale ta výprava, která šla z Perzie až na Blízký východ, do Izraele, musela být celá karavana s ozbrojeným doprovodem. A nebyla to určitě jednoduchá cesta. Mohla dokonce trvat až rok, pokud teda sledovali tu hvězdu až z Perzie a nevěděli, kam vlastně mají dojít, tak ta cesta celá mohla trvat až rok. Takže něco jako dneska bychom řekli, nějaká univerzitní skupina badatelů se prostě vypravila z Perzie, to je dnešní Irán, Irák, a expedice byla náročná. A taky není pravda, že přišli v den Ježíšova narození, to taky si to naše kultura tomu přimalovala. Naopak, tam se píše, že přišli do domu, ne do stodoly. A to už bylo v době, kdy si Josef našel tam svůj dům, protože tam byl až do asi 2 let Ježíšova života. Protože když Herodes nechával vyvražit novorozence, bylo to asi kolem nad ty 2 roky. Takže oni už tam nějakou dobu v tom Betlémě byli, než ty mágové z Perzie přišli. Tak to na úvod. Takže dneska to nebude moc, ani nechci, aby to bylo vánoční kázání, protože máme trošku jiný období roku. A bude to i tematicky, bych řekl, k tomu, co nás čeká příští týden, což jsou letnice, seslání Ducha Svatého a vyjítí apoštolů k národům, ke všem národům. Takže začněme veršem třetím. Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém. Tomu říkám slepota na blízkou vzdálenost. Herodes, kdo to byl? Byl to syn edomského kupce, který v roce 37 před naším letopočtem se vyšplhal do přízně císaře Augusta a ten ho pověřil, aby vládl v Palestině. Byl to velmi paranoidní, krutý a krvelačný vládce. Na druhou stranu to byl velmi schopný obchodník a stavitel a zrenovoval třeba celý chrám. Takže ten chrám, ve kterým se Ježíš procházel a všichni tam obdivovali všechny ty sloupy a krásné malby a kamennou architekturu, tak to postavil tento Herodes, veliký. Postavil navíc kolem Jeruzaléma hradby, které byly dlouhou dobu zbořeny. Takže Židé na jednu stranu si říkali, je to edomský král na izraelském trůně, to se nestalo už 1000 let. Jo. Ale na druhou stranu on je schopný, on to tady prostě opravuje a vlastně myslí i na ty, i na ty chudé a dovolí nám mít veleradu, takže ho budeme tolerovat. Nicméně zbožní Židé právě kvůli němu očekávali Mesiáše, protože v Jeremiášovi 33. kapitole 17. verši je zaslíbení, který dává Hospodin, že nebude vyhlazen Davidovi následník na trůnu Izraelova rodu. Takže vždycky, když si tam usedl nějaký cizinec, tak si Izrael říkal, musí přijít Mesiáš, protože tam nemůže prostě sedět tenhle ten nečistý pohan, tenhle ten Edomec. Herodes neočekával Mesiáše, naopak se ho bál, že by mohl přijít. Byl velmi paranoidní. Z podezřívavosti, aby jeho synové nepřebrali vládu, tak zabil když se narodil Ježíš, už v tu chvíli měl 3 vraždy ve vlastní rodině. Zabil 2 své syny a dokonce vlastní matku. Tak, čtěme dál, od 4. verše. Svolal proto všechny velekněze, Herodes svolal, a zákonníky lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. Oni mu odpověděli, v judském Betlémě, neboť tak je psáno u proroka. A ty, Betléme, v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu Izraele. To je citát z proroka Michajáše. A co nám tento text řekne? Řekne nám o zákonnicích a velekněžích, o lidech, kteří mají Bibli v ruce a většinou v evangeliích, když je vidíme, že něco řeknou, tak mají pravdu, ale málo kdy se podle ní řídí. Takže když karavana mágů opouští Jeruzalém, velekněží mají chrámové bohoslužby, zákonníci sedí nad Biblí, náboženští lidé, nikdo se nejde poklonit králi. To nás může trošku děsit, protože přesto, jaké oni mají poznání, tak přesto jsou Božímu království tak daleko. A největší nepřátelé Ježíše Krista v evangeliích nejsou pohané, ale jsou to naopak náboženští lidé, zákonníci, farizové a velekněží. V této budově se Bible čte každý týden, každou neděli, už 88 let. Seděli tu zajisté mnozí lidé, kteří hltali Boží slovo a byli to skuteční následovníci Ježíše Krista. Ale taky si můžeme být jistí, že tu seděli lidé, kteří Přesto, že tady seděli a slyšeli každou neděli, Krista neznali. A možná tady sedí i dneska. Jako kdyby seděli u studny, která je plná vody, ale oni se nenapíjí. Mesiáš se rodí v anenské studánce, tak daleko je asi Betlém od Jeruzaléma, jo? 10 kilometrů přibližně. A lidé sedí v České Třebové nad Biblí a jsou Božímu království ohromně daleko. Tak čteme dál, 7. a 8. verš. Tehdy Herodes tajně povolal mudrce a podrobně se jich vyptal na čas, kdy se hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma a řekl, jděte a pátrejte důkladně po tom dítěti a jakmile je naleznete, oznamte mi, abych se mu šel poklonit i já. Tak Herodes je velký cynik. Tím pokloněním samozřejmě myslí, že Ježíše nechá zabít. To bychom se dočetli, kdybychom četli dále, že to skutečně nakonec bude chtět udělat. A tyrani obvykle nemají na výběr. Stejně jako Muhammad Kadáfi, jakmile prostě už byl nějakým způsobem namočen ve zlu, musel ten kolotoč zla neustále roztáčet a ničit další lidi, kteří se mu stavili na odpor, až to přerostlo v krutovládu. Stejně tak za krále Heroda. Kdo se mu nelíbil, kdo se na něj podíval, tak musel jít na popraviště. Skutečně to byl velmi krutý člověk, který něco jako když Josef Stalin prostě ničil ty svý nejbližší lidi. I Herodes to dělal taky. Ničil nejbližší lidi i vlastní rodinu. Aby mohl udržet ten roztočený koloběh zla v otáčkách. Prostě lidi, kteří, to je velmi špatná vlastnost hříchu, že vlastně nakonec nás zabije, protože jakmile do něj jednou vkročíme, zalžeme, potom musíme lhát znova, aby jsme tu lež nějakým způsobem obhájili, nebo musíme to pořád roztáčet, až nakonec nás to zničí. Mnozí z nás by se rádi viděli na straně těch dobrých lidí, na straně Marie, Josefa a Ježíše, případně karavany těch mágů, ale já bych spíš vás vybídl, abyste se, a i já se tak vidím, na té straně toho Heroda. Máme spíš herodovské srdce, než srdce Ježíšovo. Jedna celá naše západní společnost. Slyšel jsem jedno přirovnání, že člověk, žijící s minimálním důchodem v České republice, má vyšší standard služeb a může si dovolit věci, jaké si ani Karel IV. V době své vlády nemohl dovolit. Každý z nás, kdo bere aspoň pár tisíc měsíčně, má lepší služby sociální, zdravotní, věci, které si může dovolit. Cizokrajné ovoce, cizokrajné věci. Mnohem lepší, než měl král Karel IV. A nedivme se, že církev v Evropě a na západě i v Severní Americe prostě se propadá do sebe. Sbory vymírají. Když si prodloužíte ty statistiky za to sčítání lidu 90 2001 a 2011, tak uvidíte, že některé sbory tady za 5 let už nebudou. Některé sbory tady za 10 let a za 15 let už vůbec nebudou. A jsou to velké sbory, velké denominace, velké církve. Není divu, že křesťané tak často mlčí ohledně pravého sebeobětavého následování Krista. Kristus žil jako bezdomovec mezi lidmi. Plakal s nimi, radoval se s nimi, choval jejich děti. Dotýkal se malomocných. Křísil mrtvé. Ano, on se obětoval nejenom na kříži, ale obětoval se celým svým životem. Jeho celá život byla oběť. Zvolil kolizní kurz ve svém životě. Víte, co je kolizní kurz, když loď, která už věděla, že prohrává boj, tak prostě kapitán řekl, zařaďte kolizní kurz, a ta loď, protože už neměla šanci vyhrát, tak aspoň prostě narazila do té nepřátelské lodi, aspoň tak ji zničila nebo poničila. A Ježíš tohle to udělal, on prostě celý jeho život byl v kolizním kurzu a také, že zemřel. Velmi, velmi rychle, za 3 roky jeho služby už ho svět nechtěl tady, už ho zabili. A jestli možná řeknete, no jo, ale my nejsme Ježíš, jako co po nás to tady chceš, jako. Jo, my jsme jenom chudáčci lidi, kteří se tak dobře vycházíme prostě s tou vejplatou a s časem. Poslouchej ten nejděsivější slova, který jsem za poslední rok slyšel v Bibli. Jo, v Janově, z prvního listu Janova. Kdo říká, že v něm, to je Ježíši, zůstává, musí žít tak, jak žil on. Není tam může žít tak, jak žil on, tam je musí žít tak, jak žil on. Kdo říká, poznal jsem ho a jeho přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravdy. Udělali jsme si z církve hezkou pevnost, za jejíž hradbami budeme spaseni. Herodes žil také v pevnosti, daleko od zlého světa. A stejně jako církev v Evropě, tak Herodes za těma zdma zemřel. Tak, čtěme dál, 9. a 10. verš. Oni krále vyslechli a dali se na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi a zastavila se nad místem, kde bylo to dítě. Když spatřili hvězdu, zaradovali se velkou radostí. Tak, tohle to je nulový bod kázání. To je jenom tak jako poznámka na kraji toho mého kázání. Mnoho biblických vykladačů a mnoho křesťanů tady dělá bod. Z té komety totiž, z té hvězdy. Co to bylo za hvězdu? Teďka lidé prostě přijdou s různými věcmi. Třeba, že to byla nějaká konjunkce planet Jupitera a Saturna. Nebo že to byla kometa. Nebo že to byla nastrojená hvězda. Nebo nějaký asteroid prostě, nebo hra světel, něco takového. A často prostě budou číst o tom knížky a tak. A já mám trošku strach z této mentality. Říkám tomu okrajová mentalita. Prostě zájem o okrajové věci. Zájem o to, jak Jonáš přežil 3 dny ve Verlibě. Jak v Izajáši se mohlo slunce pohnout proti svému pohybu a ten stín taky proti svému pohybu. Jak se mohly vejít zvířata do Noémovy archy. Jaká byla délka dnu stvoření. A lidé čtou Bibli a prostě, když je tam napsaný jděte a nakrmte hladové, tak to nějak přejdou a prostě zastaví se ale u té hvězdy a začnou o tom číst knihy. Já to říkám, protože jsem sám takový, jo? Tak teď mi promiňte, jestli někdo takový není, ale já mám tuhletu okrajovou mentalitu. A proto si teďka kážu sobě, ale doufám, že i někomu z vás. Často vidím, že tito lidé, i na sobě to vidím, potom ztrácí nějakým způsobem radost z těch jednoduchých základních pravd evangelia. A jsou prostě utopeni v různých vědeckých knihách, které racionálně se snaží vysvětlit, jak hořel keř, když ho Mojžíš potkal. Dokonce jsem někde viděl, že to byly nějaké jakoby svatojanské mušky, takže se to Mojžíšovi zdálo, že ten keř hoří a tak. Samé racionální vysvětlení. Bůh mohl prostě lusknutím prstu stvořit malou hvězdu a vodit jí po obloze. Prostě mohl. Mohl to udělat, ať to bylo jakoliv, prostě ty mudrcové na to přišli. Jo? Nic jiného se tady z toho nedozvíme. A nějakým způsobem pořád o tom přemýšlet a číst o tom knihy je podle mě ztráta času. Zůstaňme u základních pravd evangelia. Tak čtěme dál verš 11. a 12. Vešli do domu a uviděli dítě s Marií jeho matkou. Potom na pokyn ve snu, aby se nevraceli k Herodovi, jinudy odcestovali do své země. Je zajímavé, že jak ty dvě skupiny lidí, se kterými jsme se setkali v tomto textu, naprosto odlišně reagují na Ježíšovo narození. Jeruzalém se třese, pohané se radují. Znalci písma, zákonníci, farizeové, Jeruzalém, zbožní židé se třese, že by se mohl narodit Mesiáš. Pohamští astrologové, kteří podstoupili dlouhou cestu pouští, nebezpečím a nejistotou, se radují. Na základě tohle porovnání můžeme říct o Matouši, že to je skutečně provokatér. Je to takový, on je to syn kněze, protože jeho původní jméno je Levi. On byl pravděpodobně levita. Takže představte si syn faráře a píše farníkům tohleto evangelium. A jediný Matouš tam dává tyhle ty tři pohanské astrology, protože píše židům, píše židovské komunitě. Náboženským lidem píše a provokuje je. Je to takový křesťanský pankáč, jo, z těch evangelistů. Skutečně, když čtete Matoušovo evangelium, nemůžete se tomu pocitu ubránit. Jak jsme na tom my? Nemáme i my představy o tom, kdo může a nemůže přijít k Ježíši, stejně jako ty, co četli poprvé Matoušovo evangelium, když ho napsal. To židé byli právě ti, kteří nedokázali nějak si představit pohany mezi sebou. Nečisté, ošklivé pohany. Dneska to je trošku jinak. Má moc dlouhé vlasy, moc hodně tetování, i na obličeji třeba. Romský původ, nebo je nevychovaný, nebo je moc vyzývavě oblečená, nemůže mezi nás chodit. Setkal jsem se dokonce s názorem, že evangelizovat Romy je nebezpečné. Co kdyby totiž přišli v neděli do shromáždění? Tady jsem se setkal s tímhletím názorem. Oni totiž chodí, prostě ono, když přijdou, tak jich přijde třeba celá rodina. Já jsem říkal, no to by bylo přece skvělý, kdyby přišli celá rodina. Možná by něco ukradli, ale kdyby tady něco ukradli, aspoň bychom věděli, že sem chodí ty správní lidi. Protože sem mají chodit hříšníci a nespravedliví. Jaké máme představy o lidech, kteří mohou přijít ke Kristu? Nemáme větší požadavky než sám Ježíš. Jistě ano, farizeové Ježíše neustále napadali za to, že tráví čas s kolaboranty a prostitutkami. Církev i dnes v mnohem přebrala roli zákonníků a farizeů, se kterými měl ale Ježíš sám nejvíc problémů a taky přísně napomínal. Říkal jim, běda vám, zákonníci a farizeové, pokrytci, zavíráte lidem království nebeské, sami nevcházíte a zabraňujete těm, kdo chtějí vejít. Jo, prostě jako dveřníci u dveří a ne, sem nechoďte, tady nic není, jako jo. Tady je to moc náročný pro vás tohleto není prostě. Včera jsem shodou okolností viděl na internetu, Alexander Fleck tam dával takové video a byl to záznam části kázání Mariana Kufy, což je slovenský farář katolický. A to video mělo název Ještěr. Bylo to o katolickém knězi, o tom Mariánu Kufovi, jak stojí před tou svou farou v šustiákách a v tričku a je umazaný, protože tam zrovna něco dělá na zahradě. A jde kolem takový mladý kluk a řekl mu, že jestli tady najde faru. On říkal, jo, fara, to je tady ta budova. A farář? A on říkal, no to jsem já, přestože tak nevypadám. A on se mu představil, že se jmenuje Ještěr, což byla jeho přezdívka. A on říkal, no on skutečně tak vypadal. Měl prostě takovej hřebínek zelený a spousta cvoků v puse a kožený prostě oblečení zelený. Skutečně vypadal jako Ještěr. Tak si s ním, a on říkal, mohl bych se podívat do kostela, takže mohl, takže on ho tam ten Marian, ten kněz vzal a ukázal mu to tam a v neděli tenhle ten Ještěr přišel do kostela. Ten Marian Kufa říkal, no věděl jsem, že moje kázání dneska bude úplně k ničemu, protože všichni koukali na toho Ještěra. Zvedali brejla, zase si je posazovali, jestli skutečně vidí dobře. A po bohoslužbě přišla za ním jedna paní a říkala, pane faráři, jestli sem budete zvát takovéto lidi, tak přijdete o hodně věřících. To vám říkám na rovinu. A on se na ní tak podíval, zamyslel se a říkal, víte co, já myslím, že nepřijdeme ani o jednoho věřícího. Přijdeme o zákonníky a farizeje a to je donum dobře, protože církev to potřebuje. Nemáme jenom představy o tom, jak by měl křesťan vypadat, ale dokonce si dovolujeme odpírat evangelium lidem na základě toho, jaký jsou vevnitř. On je moc tvrdý, on se mi vysměje s tímhletím, s tou pohádkou o Ježíši, nebo ten je moc dobrý, ten ani evangelium nepotřebuje, ten se spasí sám, jakoby, jo. Nebo ten je moc chytrý, ten by mě zahrnul otázkami a já bych nebyl schopen odpovědět. Nebo ten je moc bohatý, ten má tolik starostí, nebo ten je moc hloupý, moc mladý, už moc starý, to už nemá cenu mu nic říkat, on už má takové myšlení prostě, že už to evangelium nemá šanci mu proniknout hlavou. Co si to vůbec dovolujeme? Jak můžeme slavné boží evangelium, které tu bylo před stvořením světa, upírat komukoliv? Zkuste se teď nadechnout hluboce. Tak tenhle ten nádech, výdech jste mohli udělat proto, že Ježíš zemřel na kříži. Kdyby totiž Ježíš nezemřel na kříži, tak by Bůh zabil Adama a Evu hnedka po tom, co snědli jablko. A už by dál nepokračoval ve stvoření. To, že vůbec tady dneska jsme a že tenhle ten svět ještě trvá, stojí na Ježíšově krvi. Evangelium je něco, za co pokud se stydíme, tak jsme ho ještě nepochopili. Ještě nám neproniklo do srdce. A pokud nám neproniklo, tak si ho každý den musíme do toho srdce nechat proniknout. Čteme Bibli. Doporučuji vám přečíst si první list Janův. To mám otřese životem, takže mnohem víc než to, co tady dneska říkám. Zkuste si příští týden, má to 5 kapitol, přečíst první list Janův. Pavel říká, nestydím se za evangelium. Je to moc ke spasení každého, kdo věří. Tak, teď se pojďme podívat na tu první Ježíšovu bohoslužbu, kterou mu tam ty mágové vlastně uspořádali. V 11. verši čteme, padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary. Zlato, kadidlo a mirhu. Tak skutečně to byla první pravá bohoslužba. Ve starověku se tak sloužilo císařům, králům, faraonům. A ta bohoslužba měla dvě části, to co udělali ty mágové. Jednak se, a co se dělalo i před králema, padlo se na zem, rozpřažili se ruce a padlo se na zem, že se čelem jste se dotkli přímo země. Protože ten král potom mohl sestoupit a šlápnout vám na krk, jo, z toho svýho trůnu, aby jakoby tím jste říkali, celý můj život je ve tvých rukou. To je to, co je, i proč se my tady dneska scházíme, i to, proč my, to, co je skutečný uctívání Krista. Jo. Ono je docela vtipné, že ty mágové to udělali, když tam sedělo jakoby to miminko v Marijině klíně. Jo. Pochybuju, že by roční chlapeček prostě někoho šlápl na krk, jo, nebo vůbec byl schopný to nějak ocenit. Ale prostě oni to udělali. Oni padli na tvář. Tak to byla první část té bohoslužby. A druhá část byla oběť darů. Nejenom, že to vyznali takovýmhle způsobem, jakoby dáváme se ti, ale i skutečně ti chceme nějakým způsobem něco věnovat. A to zlato, kadidlo a mirha byly královský dary. Byly to ty nejlepší věci, které ten svět, ve kterém žili, znal. Byla to prostě to nejlepší, co jste si mohli představit. A pravděpodobně to té rodině docela dost pomohlo finančně. Takže proč sem vlastně chodíme v neděli? Mně přijde, že často, když slyším, jak lidi mluví o bohoslužbě, že jsme se přišli něco brát, jako tohle to není správně a tamhle to a tohle to a mě to nic nedalo. Jo. Ale skutečná bohoslužba je, že přinášíme sami sebe a dáváme se. A nedáváme jenom sami sebe v srdci, přijmi Ježíše do svého srdce a budeš spasen, to v Bibli nikde nenajdete, jo? Nic srdečního, prostě dáváme všechno, co máme, všechen svůj čas nabízíme Kristu. Tak já budu mluvit teďka nakonec trošku o penězích, protože to je velmi nepopulární téma a já mám kázání jenom za čas, takže mě to snad odpustíte. Často přemýšlíme o tom, kam dát své peníze. Jo, já navazuji na to, jak dali ty dary. To byly velmi, velmi drahé věci. Mohlo to být, představte si třeba prostě plat, tyhle ty dary mohly obsahovat prostě plat celé jednoho člověka za celý jeho život. Jeden ten dar mohl, jo, takže to prostě bylo něco. Často přemýšlíme o tom, kam dáme své peníze a některou nějakou část toho dáme Bohu. Jo, přemýšlíme, kam dáme své peníze a něco z toho dáme Bohu. Tohleto přemýšlení ukazuje na to, jak vlastně jsme propadlí lásky k penězům. A jak máme o penězích vůbec převrácené myšlení. Jsou tam dva problémy. Za první problém je ve slovu své peníze. Jo. Správně bychom měli říct boží peníze. Je snad v našem domě, na našem účtě, jedna koruna nebo jedna věc, kterou by nám Bůh nedal? Nepatří mu snad všechny věci na zemi, celá planeta, celý vesmír. Je něco, co bychom si vydělali a na co on by nám nedal schopnosti a čas, aby jsme si to vydělali. Uvědomili jste si někdy, že vás Bůh může dneska úplně ožebračit, vzít vám všechno, co máte, peníze, dům, servat s vás šaty a nebude se to považovat za krádež? Bohu patří vše. Nic, co máte, není vaše. Vy jste jenom správci. Můžete být dobrými správci, můžete být špatnými správci. To se ukáže ve dne Božího soudu. Ale ať nikdo z vás takhle už neříká, prostě kam dám své peníze. Přemýšlejte, kam dáme Boží peníze. Jak dobře naložíme s tím, co nám bylo dáno, ne co je naše. Job to správně řekl, když ho Hospodin přesně takhle, jak jsem to tady před chvilkou řekl, úplně ožebračil. Řekl, Hospodin dal, Hospodin vzal, jeho jméno budíš pochválen. A druhý problém s tím myšlením, o které jsem mluvil, je ve slovech dávám Bohu, že nějaké peníze dávám Bohu. Protože to potom vypadá, jako kdyby Bůh něco potřeboval. Také to vynáší myšlenku nějaké splátky, něco za něco. Já jsem se tady úplně zhrozil minule, když bylo slovíčko pro děti, jak děcka hlasovali, jestli je Bůh obchodník, jo, jak se měli říct. Je Bůh spíš jako opravář, obchodník nebo hrnčíř, pamatujete, kde jste tady byli. A děcka nejvíc vedli ruku při tom, že Bůh je obchodník. To pro mě úplně zamrazilo jako v tu chvíli. Jsem si říkal, jo, to je jako už jim to vlastní ospravedlnění ze svých skutků vkládáme do srdce velmi brzo, když takhle zvedají ruce. Jo. Bůh není obchodník, Bůh vám za vaše peníze, které dáváte ve sboru, neřekne, a ty jsi hodnej, že dáváš tolik peněz do sboru. Představte si, pro Boha je něco, prostě když někdo dal třeba v Litomyšli 100 000 na ten kostel, pro Boha to bylo, jak když se jedno zrníčko na pláži přesunulo o 2 mm někam jinam. Pro Boha to prostě, Bůh má velkou peněženku, ten jako nic, on nic nepotřebuje. Proč teda nám potom Ježíš říká, aby jsme dávali peníze? Proč nám to nařídil, aby jsme dávali peníze na dobré věci, na dobročinné věci? Proč nám říká, aby jsme nedávali z nadbytku, ale z nedostatku? Já si myslím, že to je určitá forma půstu, aby jsme si uvědomili, jak se věci skutečně mají. Jo? Že my vlastně nejsme ty, jsme se správci a když dáváme na tyhle ty věci, tak můžeme přemýšlet, jak s těma penězma dobře naložím, aby se to Bohu líbilo. A taky, že opakujeme Ježíšův život, který se pro nás rozdal. Sestoupil z dokonalého bohatství, radosti, lásky, krásy a pravdy a všechno ztratil pro nás, všechno rozdal. Lišky mají svá doupata, já ale jsem bezdomovec, já prostě nic nemám. Měl jsem od věčnosti krásný vztah s Otcem a Duchem Svatým. To z toho jsem se vzdal, abych se rozdal. A tak my i se rozdáváme pro druhé, protože napodobujeme Ježíše v následování. Z vděčnosti z toho, co pro nás udělal. To je to, proč dáváme někam peníze. Já mluvím o penězích, protože to je opravdu důležitá modla naší společnosti, abych tak řekl. Jo? Protože modla, když někdo má v srdci nějaké modlářství, většinou o tom nemluví. A v naší společnosti jsou peníze hodně tabuizované. To znamená, nemluví se o tom, ani v církvi se o tom moc nemluví. Když jsem byl teďka za oceánem, tak prostě jsem říkal, jo, oni ty Američani o penězích mluví skoro pořád, ale taky to je pořád, protože oni hodně dávají. Oni prostě ty peníze, není to pro ně tak důležitá věc jako pro nás. Aspoň teda ty, se kterými jsem se tam setkal, Američani, jo. Tak, na závěr. Pokud byste se měli umístit mezi tyto skupiny, Herodes nebo zákonníci, kam byste patřili? Mezi Herodovce, kteří Ježíše nemají rádi, sice chodíte do shromáždění, ale prostě stejně vám Ježíš nějakým způsobem vadí. Nebo mezi biblisty, mezi zákonníky, mezi ty, kde je Ježíš jenom takový předmětem zájmu. Prostě čteme o něm, přemýšlíme, máme o něm skupinky, ale nežijeme jako on. Nejdeme tam, kde je on. Takže na cestě za Bohem je potřeba přiznat si, že jsme od přírody boží nepřátelé jako Herodes a bez zájmu o skutečný život s Bohem jako zákonníci. To je naše normální nastavení. Je dobrý si to přiznat. U toho zůstat ale nesmíme. Musíme, jako ty mágové, bezpodmínečně padnout Kristovi k nohám a dát mu vše, co máme. Bezpodmínečně. Nic jiného nemá cenu. Není důvod, prostě jiný důvod. Nic tam není v závorce. Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky a jen co se narodil, zjevil se nečistým pohanům, nežidům. Tak naznačil, že jeho spása je pro každého. Čecha, Žida, Řeka, Roma. Jeho královská moudrost září do tmy a povolává i ty, u kterých bychom to nečekali, jako třeba ten ještěr z příběhu. Dokonce i tvrdé boží nepřátelé, jako byl Pavel, který byl tažen duchem ďáblovým, duchem antikristovým a zabíjel křesťany, tak z něho udělal apoštola Pavla, povolal si ho. A zakončíme teda jeho vyznáním apoštola Pavla. Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného souhlasu. Ježíš Kristus přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já k ním patřím na prvním místě. Jo, každý si to řekněte za sebe. Já k ním patřím na prvním místě. My jsme ty Herodové.